Бүгін Қазанда болған отандашлар халін тіркеу идарасының еллік отырышында Татарстандағы тұрмышының бош қайықлары турында сөйлеуші қайбір сонлар иғлан тілді. Шулай етіп, былтыр республикада айырлышу тонықлықлары 5%-ға азырақ берілген. Үйленушілер соны да 7%-ға артқан. Рәсми шығанақлар хабар еткенше, Татарстанда 31 мыңнан артық ғайыла құрылған. Шулай ук былтыр соңғы 20 йылда булмаган сонда балалар туган. Шулай да айрылуларның саны көп булу әле дә иң кискен проблемаларның берсе булып кала диле. ЗАГС хезмәткәрләренең гаиләне саклап калу өчен күбрәк тырышырга кирәклеге әйтелде. Айрым алганда һәр район һәм авылда гаилә психологиясын укытырга тәкъдим итәләр. Тулырак итеп Бика Тимирова сөйләр.
Быйыл жәй көне Қазанда үйләнешкән бер яш парның фоторәсеменә караганда, 1-2 айдан бер-берсеннән күзен ала алмаган бу яшьләрнең аерылуына ышану авыр. Әле туй мәшәкатьләре, мәҗлестә биегәннәр дә онытылмаган, ә яшьләр инде тормыш юлыннан аерым-аерым атларга булганнар. Ата-аналар туй итәргә дип алган бурычларны да биреп бетермәгән әле. Әлеге гашыйклар инде дошманга үрелгән. Алай гына да түгел, 1-2 елдан инде икенче гаилә корып куйган кешеләр дә була. Мондый хәлләр шәһәрдә дә, авыл җирендә дә гадәти күренешкә әйләнде. Душәмбе 24 гыйнварда хөкүмәтнең ватандашлар хәлен теркәү идарәсенең еллык утырышында әйтелгәнчә, Казанда үткән 2010 елда 31 меңнән артык гаилә теркәлгән булса, 14 меңгә якыны аерылган. Казанда 41% аерылышу булса, Чаллыда 50%, иң начар күрсәткеч Югары Сланда, анда 2010 елда яңа гына 64 гаилә өйләнешкән булса, 54 пар аерылган. Премьер-министр Илдар Халиков бу хәлне безнең бәлә дип атады һәм ЗАГС хезмәткәрләрен бу эшкә тарафсыз теркәүче булып кына карамаска, гаиләне саклап калу өчен дә тырышырга чакырды. Мәсәлән, хөкүмәт башлыгы Оршадагы ЗАГС бүлеге вәкиле әйткән фикергә хуплау белдерде. Ул еллык утырышта безгә теркәүче генә түгел, гаилә психологы да булырга туры килә. ЗАГС хезмәткәрләренең бу яктан белемнәрен арттыру урынлы булыр иде дип сөйләгән иде. Бу тәкъдимгә җавап языннан һәм киләсе 2011 елга бурычларны билгеләгәндә премьер-министр гаилә психологиясе дәресләрен бөтен районнарга кертергә тәкъдим итте.
Просто
Һәр районда, һәр шәһәрдә гаилә психологиясын укытырга кирәк. Үзегез һәм туганнарыгыз мисалында беләсездер. Яхшы сөйләшү еш кына гаиләне коткарып кала ала. Һәм соңыннан кешеләр рәхмәт әйтә. Статистика күрсәткәнчә, күпчелек аерылулар беренче елларга туры килә. Бу катлаулы этапны үтәргә, түзәргә кирәк.
Дип үкетләде премьер-министр Илдар Халиков. Хәзерге яшьләр әти-әнисе янына барып еламый, безнең янга килеп аерыгыз дип кенә әйтә ди ватандашлык хәлен теркәү идарәсенең Орша районындагы бүлеге башлыгы Зөлфия Сиддикова. Оршада өйләнешүчеләрнең 5дән 1 пары аерыла икән. Гаиләнең таркалуына төрле сәбәпләр тәре, тормышның катлаулы булуы да, өйләнешүчеләрнең бик яш булуы да, аларның гаиләнең мәгънәсе роленә төшенеп җитмәве дә була ала ди никахларны теркәүче җаваплы хезмәткәр Зөлфия Сиддикова. Аның фикеренчә, гаилә психологиясен өйрәнү никахларны, аерылуларны теркәүче бу хезмәткә бик кирәк. Зөлфия Сиддикова булай диде.
Авыл җирлегендә проблема туса, гаиләдә ниндидер үпкәләүләр барлыкка килсә, кеше элек-электән авыл җирлегенә мөрәҗәгать итә. Авыл советлары дип әйтә иде инде без аны. Авыл җирлеге башлыгы, секретарь турыдан-туры кешеләр белән менә шушы конфликтларны көйләүгә үзеннән үзе катнашып китәләр. Чөнки алар инде без аерылышабыз дип килеп кергән яшьләрне, алар әле аерылып чыгарасылары килми. Олы кеше булып, әти өлкән кеше булып та киңәшче, тәрбияче булып та карыйлар. Алар белән сөйләшергә, аларның әйтсендә киләргә, шул вакытта кода-кодагыйлары, әти-әниләрне сөйләшеп алырга да, менә аларга бөтенесен шушындый проблемаларны хәл итәргә туры килә. Шуңа күрә менә бу психологлар, семья психологы дигән төшенчәләр буенча безгә әле белемнәр бик күп кирәк.
Психологлар элек булмаган бит инде дип әйтәм. Татар гаиләсе 100 еллар, гасырлар буе яшәгән.
Психологлар элек булмаган. Әмма менә йорттагы өлкән кешеләр алар инде күбрәк психолог рольләрен үзләренә башкаргандыр. Ә безнең хәзер дөнья тормыш әзрәк кенә үзгәрә, без яшьләрне әзрәк башка чыгарабыз, аерып чыгарабыз, үзләренә мөстәкыйллек, үзләренә мөстәкыйл тормыш бирәбез. Менә бу очракта алар берсе, алар күпчелек әти айны яна елап бармыйлар. Алар ЗАГСка елап киләләр, без аерылышыйк әле дип. Алар авыл җирлекләренә баралар. Менә бу вакытта без инде яшьләрнең күзләренә карап күреп торабыз. Аларның 2 минутлык кына үпкәләшкән проблема бит инде бу. Буны сәбәп итеп кенә әле яшьләрдә аерып аерасы килми.
Thank you. Айырылышулар бір проблем болса, ауыл жерінде үйленмеген бойдақ егітлер мәселесі де бар беделі. Яшлар ауылдан кету яғын қарай, ғайля құрырға тілеген ауыл механизаторы, тракторшы, комбайншы, машина ертушіге көләшілер юқ. Айырылышушылар да, бойдақлар да белгілейінде статистиканы бұза ашуңа хакиметлер түрлі шаралар көрірге тұрша. Никах һәм айырылуларыны тіркәушілерге психологлар, юристлар болып қына түгел, жерлі үзідәрі қызметкерлеріне тағын димші де болырға тұр. Килейкен. Гаилә йылы билгеләнгәндә район һәм авыл җирләрендә гаиләнең әһәмиятен арттыру турында күп санлы бәйрәмнәр, төрле чаралар оештырылды. Җирле телевидение каналы хәбәр иткәнчә, кайбер авыл идарәләре буйдакларны өйләндерү өчен таныштыру кичәләрендә уздырып карады. Һәм мондый чаралар нәтиҗәләр бирә дип әйтә ЗАГС хезмәткәрләре.
Казанда Татарстан ЗАГС идарәсенең еллык утырышы турында Бикә Тимерова сөйләде.